azu kwe ala ikina kubela. Tongo na Jesu ya kenandu sese ala gambin zo okoso alimbi di tambela pepe titilo kena kubela ti gere sa kpi. Tongo na Jesu abala wa Jesu atene. Zo peche timo a pardonne awa. Nya ke peche titi zuso a ikina kubela na gele jilo. Jesu ayinga titi zuso a ikina Shoni ti kobela ti gere ti lo. Me na betulo Jezu a yinga yiso a eke danga. Jezu a sala ti na juso gere ti lo a kpi. Londo kamata gbogbo ti mo gwena da ti mo. Na juso a londo a kanga gbogbo ti lo a jana gbiti ma poko ti lo na lo gwena da ti lo. Kobela ti gere ti lo awai. Na peche ti lo a pardonne awai. Titi Jezu a eke nzapa. Le limbi di sala yikwe. Jezu a limbi ti lungula kubela ti mo lasonga. Jezu a limbi di sala tongaso mbene la zuti kubela eke a limbi ti hundalo si le limbi ti lungula kubela ti lo. Jezu a limbi ti lungula kubela ti mo na yoro na tenenga. Tonga na kubela ti mo awe. A eki Jezu sumo ikiri na lo merci. Tonga na lungula kubela ti mo pepe. Me fare a sala mbini iso a eki muna mo ngia. Attention, ta kretien ti mprimbiri a limbi ti guna palas ta yanda pepe na zuti yolo pepe. Mo limbi ti ja beti mo na Jezu na ya yikwe. Mo fa na lo na yikwe so kana beti mo. Mo tena lo, mo sala iso beti mbi a ye pepe, me mo sala iso beti mo a ye.